Etorriko da zure soa zeriotza, gorlo gabe aladura zaren gisa, goiz nabarreti gauera alboan dugun, oidura zentzu gabe bat bailitzan, zure begiak alperrikako itzaizani, garrasi mutu isiltasun oroisil, goiz bakoitzean aurkitzen dituzu adi, ispilura begiratu ziun urbil. Jakinen dugu egun hartan oitxaroben, bizitza zarena eta ezer ezan, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera.
Bizitza eta eriotza elkarrekin doaz beti, nez eta dituek diotenez gizarte honetan, eriotzaren gaiaren aurrean beste aldera begiratzeko joera handia daukagun oraindik ere, Xabe.
Bai, koronavirusak eriotza ekarri digu gure etxeko atarietaraino eta askotan barrura ere sartu da. Batetik eragindako hilak hor daude, eta bestetik gure hildakoak agurtu ezinak eragindako egonezina eta mina ere bai.
Hil argi elkartea eriotzaren aurrean gizartea ahalduntzeko helburuz sortu da, eta COVID-19ak eragindako minetako bada gure senide eta gertukoak azken orduetan ondo agurtu ezina, Xabe.
Azken orduetako neurrien arabera, beilatokietan adibidez 10 lagunera arte egon daitezke, eta aire librean bada 15 ere bai. Hauetaz gain, omenaldi eta ospakizunak egitea ere erabat mugatuta dago, aforoari dagokionez. Nafarroako gobernuak, adibidez pasaden astean, Nafarroan hildakoak omentzeko keinu instituzionala ere egin zuen. Eta zenbait udaletan, norbanakoen aldeko keinuak ere egin dira, minutuko isiluneak, argiak piztear eta barrak.
Nere Erkiaga ilargi elkarteko kidea da, nere, kaso egun ozer moduz?
Bai, egun on.
Nere, nola hartu dituzu fase berri honetako azken aldaketak? Bilatokietan jende gehixiago egon gaitezke?
Bai, eskertzekoa da, bakardadea da arazorik eta nagusiena, bueno, bezaskoren hasia, baina bakardadea da eriotzaren inguruan dagoen arazo handi bat, eta pixkanaka hori apurtzen joatea beharrezkoa izango da, beti ere egoerak ahalbidetzen duen enean.
Mm-hmm. Eta aipatu dugu hasieran nere nola gizarteak oraindik beste aldera begiratzeko edo eriotzaren gaiari aurrez aurre ez heltzeko joera hori oraindik nahiko presente dagoela, ezta? Eta koronavirusa sortu zenean adibidez hildakoak 24 ordutan lurperatzeko edo errausteko lege bat ere jarri zen indarrean, ez? Beraz, horrek ez du horretan laguntzen, ez? Arazoa lehenbailen ezkutatze horrek.
Bai, bueno, batetik dago egoerak eskatzen duen koronavirusaren krisiak denok harrapatu gaitu ezustean, eta bueno, izan da, eta da oraindik arazo handi bat, ez? Orduan, batetik dago erabaki batzuk hartu behar direla osasun publikoa zaintzeko, eta orduan hor oreka mantendu behar da. Eta gero ja bestetik dago gizarte mailan eriotzaren aurrean izan aldugun tabua eta nahi ez jakin. Ez jakintasuna, baina ez jakintasuna nahi ez jakinetik. Eta, etorriko da, baina karo, asko sobeto da, gai guztiekin bezala, asko sobeto da beldur barik egotea, eriotzari buruz hitz egiten eta argitzen gauzak, eta orduan eriotzaren aurrean bai norbera hilgo bada edo ingurukoek sufrituko badute, ba, hori aldugun bezala pasatuko dugu, baina beste bigarren zirkulo baten herritarrok edo ingurukoak ezin badugu lagundu hori pasatzen ari dena, bai dolua edo bai eriotza, ba, uste dugu ez jakintasun hori apurtu indar dela. Egon egin behar garela horrelako egoeretan, gai izan behar garela horrelako egoeretan egoteko. Eta hori hitz egin da edo ikasita, bai, sozializatuta ikasten da.
Esan dugu, ilargi elkartea sortu duzuela, eriotzaren aurrean gizarte pixkat ahalduntzeko helburu sortu duzuela. Eta bueno, badaukazue zuek lema bat, esaldi bat esaten duzue, ondo bizitzea bezain garrantzizkoa dela, ondo hiltzea, eta ondo amaitzea, ezta?
Bai, hori askotan esaten da, Bai, beti jartzen dira eriotza eta bizitza kontrako bezala, eta eriotza bizitzaren barruan dago. bai, bizitza osoa da. Bizitza hasten da jaiotzen garenetik, gero alduguna egiten dugunetik, ez da, hor goaz, bidean, eta gero heriotza pasatuko dugu. Heriotza prozesua da, ez da segundu bat. Heriotza prozesua da. Batzuetan, izaten dira izusteko heriotzak, ez da? Baina, normalean, bagoaz, prozesua da. Eta prozesu horretarako jaiotzaren prozesua ere ikasi dugun bezala, eta bueno, ikasten ari garen bezala, heriotza prozesuan ere gainera gaurko gizartean gauza asko jakin behar ditugu eta erabaki behar ditugu, bai osasun gintza mailan eta bai legeen mailan, eta horretan jarri inbar gara, aldundu inbar gara. Aldan neurrian, gero batzutan ez dago aukerarik, baina aldan neurrian.
Bai, prozesua dela aipatu duzu, eta kasu batzuetan ederra ere izan litekena, ez da? Ondo ginez gero behintzat.
Bai, hori askotan esaten da, bueno, eriotzaren beldurra ez da gratis, ez da edo nola sortzen, ez? Eriotzaren beldurra bai erlijioek ere, erlijio katolikoak ere sartu du internoarekin eta arimak eta iturgaturioa eta bueno, tabar luze batekin, eta gero gaur egun ere eriotzari buruz gehiengoa, ikerketak egongo dira, baina gehiengoa azten bagara norberen burua aztertzen eriotzari buruz nondik jan dugun, nondirak igun eriotzari buruz, gehienetan gaur egun, pelikulan, novelak, edo serieak, edo hartzen baditugu eriotza violentuak dira, ez dira baketzuak, eta hilet, bueno, hilketak, edo, bai, eta gero ikaratzeko pelikulak, imaginao, ez, lehengo infernu eta purgatorio eta horrelakoenak izango ziren antzekoak. Baina egia zen, eriotzaz izketan hasten garenean, ondokoak kontatu aldizun esperientzia, baina hor urrunera joan gabe, ondokoak kontatu aldizun esperientzia askotan bakea eta edertasuna transmititzen dute. Ezagun askotan gogoratzen az, ezagun bat bere aita minbiziarekin hil zan, prozesua gogorra izan zan, ez zuten inok ez zuen nahi, eta bere hiltzerik. Baina, bueno, joan zan, horrela joan zan prozesua, eta berak esaten zidan, ezin da esan, jendeak ez dizkulertzen, baina izan zan ederra. Joan zan baketan, maitasun pilo bat jasota eman genuen, izan zan momentu bat ederra. Baina ez dugu hitz egiten, orduan ez dugu jasotzen horrelako esperientziak ere badirenik eta badira askotan. Eta eriotza gogorrak ere badira, horrela realidadea da, baina onak ere bat.
Baditugu, komina artean, kopiatu beharreko ereduak, adibidez, guk, bueno, gure zera guztiekin, karga guztiekin, bueno, badauka gure indik ere, harreman desegoki bat eriotzarekin, esan duzulen tabu itzera beli duzu, badaude beste kultura batzuk, hau barneratuago daukaterak eta erresago egiten dutenak?
Bai, hor, ez naiz ni aditua, horretaz hitz egiteko, baina adibidez, budismoak badauka ez du sartu beldurrik eriotzan, orduan budismoa dauden duten edo izan duten herrialdeetan hobeto daramate, eta badaude kulturak eriotza barneratuago dutenak. Adibidez, mexikarrek badute, gero mexikarrekin hitz egin eta dute, bueno, beldurra han ere bai, denak dutela, eta bai, baina festa asko egiten dute, irlandearrek, ez baina bai, beldurra normala da, eta baina gero kulturalki, beldur hori indartzea, edo kulturalki beldur hori pixkat zendatzen, edo kentzen joatzea, bori da gure egitekoa, ez hori egin aldugu, lagundu aldugu, gizarte mailan aldatzen, ez, gero norberak libre, bakoitzak nola eramaten duen hori ezin dugu mandat, bai.
Bai, nire, berriaren datuen arabera adibidez atzokoak 1916 ziren Euskal Herri osoan koronavirusagatik hildakoak, noski, hoiei gehitu behar zaizkie, beste egoeratan eta beste arrazoi batzuegatik hildako kopurua, jende asko, geratu da behar bezala agurtu gabe, berazuek, ze proposamena egiten duzu edo, zein da zuen proposamena agurroiek egiteko?
Bai, hor, ikusi denuen asan, bakardadean, ez? Ezin agurtu, ezin egon, maite duzunakin, hori bai zala gogorra, ez da? Eta hori hasieran ezin zan, gero pixkanaka konpontzen joan da, gaixotasuna ezagutzen joan ala, eta bueno, hori prozesua joan da pixkat hobetzen geldika, baina lan nagusi bakardadea handia, isolamentua egon da, ez da? Eta orduan hor ikusten genuna zan, batetik ezagutaraztea edo, bueno, idea nagusia zan agurra garrantzitsua zala, esatea. agurra egitea ez dela tontokeri bat. Ez dela, batzutan pentsatzen dugu agurrak direla erlegiotik etorritako gauza batzuk, ez? Katolikoek egiten dutena edo, bueno, beste erlegioak, baina badirela erlegioarekin lotutakoak edo sinesmen batekin lotutakoak. Eta bestetik, bebai, asko pentsatzen dute gauza sozial badala gontzala, ez? Jendearen aurrean egin beharrekoa. Bueno, izan daiteke horretan bihurtzea, baina guk nahi duguna izan da agurrek pertsonarengan, pertsonaren psikologia eta gero taldearen egituran funtzioa dutela. Osea, hizkuntza humano bat dela eta beharrezkoak direla. Ezin ez dela erlijioen gai bat edo kanpo eder efektu bat, eh? Dala pertsonaren barneko esentzirako beharrezkoak. Ondo eginda edo nahi dut esan zentzuarekin eginda egiten direnean, eh? Eta orduan, idea horretatik, hori esan da, garrantzitsuak direla, eta egitera gonbidatuz, nahi genuen komentatu, agur intimoak daudela, eta agur intimoak deitu ditugu, ba, guk Euskal Herrian ezagutzen ditugu hiletak, ez? Ba, joan denok bibaten garena, ezagunak, lagunak, edo behintzat zirkulo haundiago bat. Baina agur intimoak egoera honetan, isolamentu egoera honetan, izango litzateke urbilenekoak, ez? Ba, izango senalabak, edo bikotea, edo... Eta haien artean egiteko aukera ikusten genuen erabilita teknologiak. Ba, ez nahi sartuko esaten ze proposamen zen, baina behintzat zerbait egitea. Orain ja, kendu da, eta elkartu algara, baina agian berrogei aldian dauden pertsonak badaude, tartean, ba, erabiltzea bideokonferentzia edo audiokonferentzia eta agurra egituratzea. Proposatzen dugu nola egin daiteken, baina bueno, hor ez dago modu bat. Bakoitzak sortu aldu berea. Baina azken batean, eta emozioak partekatzea inguruko hurbilenekoen artean eta maitasuna adieraztea eta eskertzea bere bizitza. Eta hori, hizkuntza simbolikoa eta nahi bada gero kantu bat edo berari gustoko bere gustokoa zan gauza poesia edo bertsoa edo erabilita, horrek ematen duen esanahia garrantzitsua da, partekatzea maite dugunon artean, ba dignidadea emateko, bere bizitzari dignidadea emateko. Kendu gabe gero hileta egitea. Baina hainbeste tarte luze horretan ezer egin gabe utzi barik gonbidatzen genuen ba formula horiek erabiltzea. Hurbilenekoen artean. Adibidez.
Bai. Piskabatolak, kanpoko ereduak eta errepasaten hasita, britainiarrek badaukate celebrant izeneko figura bat, ez da? Agurrak egitearen ardura duen persona bat, ez?
Bai, bai. Maila horretan aurreratuta daude, ba, agian sekularizazioa eta asko zerelen agotik landu dutelako, eta bai, elkarte Humanist, British Humanist Association, edo elkarte britaniko, ba, a ber, esango dut, elkarte humanista britanikoa, uh-huh. Bai, hor jartzen dugu adibide bezala, beraiek badute, bueno, azaltzen dute nola egin zeremoniak, beraiek berdina azaltzen dute, hau humanista da, humanoen gai bada, izate humanoen gai bada, eta zeremoniak egin behar dira egitea, baina jangoiko barik, ezta? Inongo zinismen gabe. Ordan beraiek, bai, bizitza sorrerak, ez, jaiotzak, edo elkartzeak, izango zela eskontzak, eta eriotzak egiteko, eriotzari deitzen diote bizitza ospakizunak, eta egiteko formulak eta proposatzen dituzte, eta gero sare bat dauke, celebrant deitzen dana, ba, bueno, Bretaña handian zehar, eta zure beiratu alduzun bertan elkartean, eta zure inguruko bati deitu, uste diru zerbait ematen zaiola, baina ez da gehienak dira elkartekoak eta militanteak, eta orduan beraiek laguntzen dizute bideratzen. Badaude gero celebrant horretara dedikatzen direnak, eh? Eta orduan denbora gehiago dedikatu aldutenak, zurekin egon, eta profesionalak. Baina bai, bideratzailea edo ospatzailea izango litzateke figura hori.
Eriotza, ze zaila, eh? Esan nahi dute, jaiotzen garen momentutik badakigu honek akabera izango duela, baina ze zaila den hori onartzea eta barneratzea, nere?
Ja, bai, bai, egia esan, bo, nire prozesuaren ni beldur tiutza izan nahi, zoran dela denbora gutxira arte, eta badaki zer dan, beldurrean egotea da ostroka bat, ez? Mm. Ez duzu nahi, gaina zerbait, aipatu norbaitek, eta ezki urru tiratu egiten zara fizikoki ere bai, eh? Eta ez duzu nahi. Eta gero, bueno, bai, biretako kontu egaitik eta nik uste dut pasatzen duzunean esperientzi bat, eta ondo pasatzen baduzu, gero hori partekatu balduzula eta naturalago bizituzula. Eta gero, egia da, eh? Zemat eta gehiago hitz egin. Eta partekatu esperientziak beldurra gutxiago egoten da. Eta horrek ez nahi esan gero nola biziko dugun gure, norbere eriotza, eh? Bai. Batek esaten zuen, bueno, nik beti eskubidea daukat ostikadaka hiltzeko, eh? Nik ez dela, han, ondo hil behar dala, eta han, deo isilik, eta nik nahi badut ostikadaka, baina besteak zu inguratzen zaituztenak ez egotea beldurrean. Hori izango litzateke gitxi gora bera, alduntze bat, ez? Herritarren alduntze bat eriotzaren aurrean.
Bai. Eta hor udalek eta gure agintariek ere ardura handia dukate, ezta? Udal batek bai. Ere herri batean joan direnen aurrean erabakiak hartu ditzake.
Bai, hor guk proposatu duguna da bai izaki sozialak garen einean eta herria da gure kolektibo, bueno, erdibidekoa, ez da? Ta hurbilena, gero familia, lagunartea, padrilla, baba, baina herria bada komunitate bat. Eta herritarren praktika, eriotzaren aurrean, praktika partekatuak izatea garrantzitsua da. Eziketa horretan, eriotzaren eziketa horretan. Zu basoaz naturalki gauzak egiten eriotzaren inguruan, herri mailan, herritarren artean, ba, lagunduko du ondo bizitzatzen eriotza. Ez? Beti ere lehen esanakoa, norberaren esperientzia bakana izango dela, eta baina bai proposatzen duguna da egitea gertatu dana koronavirusakin hil direnak herrian, bakardade egoeran, eta gelditu diran zenitartekoek pasatu dutena, ez izatea, osea, esplizitatzea, hau gertatu da, eta inporta zaigu, herritar bezala inporta zaigu hori gertatu izana. Bai, eta orduan, egitea omenaldi bat, baina ez instituzionala, hori proposatzen dugu, ez izatea instituzionala, izatea agian udalak bideratu ba, talde bat, antolaketa talde bat sortzeko, eta horrek jartzeko, baliabidea jartzeko, baina herritarrek parte hartzea, bai kultur talde, ba, adibidez, musika eskolak, edo musika, musika talde batek, edo dantza taldea, bertso eskolak, bai kultur sorkuntzek, funtzio handia daukate, edertasuna ematen, humanitatea ematen, ekintzei, eta orduan hori egitea herri mailan, eta alba ahal izan ezkero ikastetxek parte hartzea, ikastetxe askotan eriotzaren eziketa ere kontutan hartzen dute. Eta norbaiten aitona edo amona hil bada, ba aurrek parte hartzea lorekin edo zerbait simbolikoa eginda. Eta esaten dugu ez, soltasuna eta jasangarritasuna. Ez erra mundirik egin gabe,
ez da? No? Bai. Bueno, ba, azken omenaldo joetarako poesia, musika oso lagungarri gertatzen dira beste Xabier Letaren abezalako musikak oso lagungarri dira. Ba, Nere Erkiaga, Ilargi elkarteko kide, eskarrek asko, gurekin egotagatik.
Zeburi, eskarrek asko danagaitik.
Eta kogoeta hauek antenaratzagatik, eskarrek asko nire beste bat artea, jo?
Bai, jo.
Bizitza zarela ta ezer eza guztiontzat du eriotzak soa zorroz bakar mutu leizera jetxiko ez.